ሕጋዊ ቪዛ ምውዳቕ ዘኸትሎ ሳዕቤን ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ ሓደ ሰብ ኣብ ውሽጢ ኣውስትራልያ እንተሃልዩ እሞ ቪዝኡ እንተወዲቑ እንታይ ይገብር ዘይሕጋውያንን ዜጋታት ዘይኮኑን ሰባት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ክእሰሩን ካብቲ ሃገር ክጥረዙን ይኽእሉ እዮም ኣብ ኣውስትራልያ ዝወደቐ ቪዛ እንተሒዝካ እንታይ እዩ ዝግበር ጊያኮሞ ኢልና ኣብዚ እንፅዋዕ ሰብ ወዲ 25 ዓመት ኢታልያዊ ፀራቢ እዩ ኣብ 2018 ብዕረፍቲ ናይ ስራሕ ቪዛ ሒዙ ናብ ኣውስትራልያ መፂኡ ድሕሪኡ ናይ ተማሃራይ ቪዛ ረኺቡ ፀኒሑ ናይ ግዜያዊ ናይ ሓፂር ቪዛ ክኢላዊ ቪዛ ስፖንሰር ዝገብሮ ኣስራሕ ረኺቡ ናይ 482 ቪዛ ንክረክብ ምስ ኣመልከተ ናይ መሰጋገሪ ወይ ብሪጅንግ ቪዛ ረኺቡ እንተኾነ ነገራት ከምቲ ዝሓሰቦ ኣይከደሉን ኣብ ሕዳር 2019 ናይ ስፖንሰር ቪዛ ንክወሃበኒ ኣመልኪተ ድሕሪ ግን ነቲ ስፖንሰር ዝኸውን ናይ ብሪጅንግ ቪዛ ናብ ምሃብ ኣተኹ ኣብ ጉንበት ኮቪድ ምስ ኣተወ ስርሐይ ስለ ዝሰኣንኩ ካልእ ዓይነት ስፖንሰር ክረክብ ኣይከኣልኩን ክፍሊ ውሽጣዊ ጉዳያት ንጊያኮሞ ን482 ናይ ቪዛ መመልከቲ ፍቓድ ክሰሓብን ኣብ ውሽጢ 35 መዓልትታት ካልእ ቪዛ ክሓትትን እንተዘይኮይኑ ካብ ሃገር ክጥረዝ ምዃኑ ምልክታ ሰደደሉ ድሕሪኡ ናይ በፃሒ ቪዛ ኣመልከተ እቲ ናቱ ናይ ተማሃራይ ቪዛ ድሕሪ ምውዳቑ 28 መዓልትታት ምስ ሓለፎ ብምምልካቱ ግና እቲ ዘመልከቶ ምልክታ ተነፅገ ኣብዚ እዋን ነቲ ውሳነ ይግባይ ኢሉሉሎ ኣብ ሚግሬሽን ወርልድ ወኪል ጉዕዞ ስደተኛታት ዝኾነት ኣማኑኤላ ካኒ ኣብ ኣውስትራልያ ዘለዉ ዝበዝሑ ሰባት ሕጋዊ ቪዛ ዘለዎም እዩ ትብል ይኹን እምበር ሓደሓደ ግዜ ቪዛኦም ዝወደቐ ዓማዊል እውን ከም ትርኢ ትገልጽ መብዛሕትኦም እቶም ቪዛኦም ክወድቕ ዝፈቕዱ ሰባት እቶም ናይ በፃሕትን ናይ ተምሃሮ ቪዛን ዝሓዙን እዮም ገሊኦም ዝወድቀሉ ዕለት ይርስዑ ገሊኦም ግድ የብሎምን ገሊኦም ድማ ነቲ ስርዓት ብንፁር ኣይርድዎን እዮም ገሊኦም ከዓ ኮነ ኢሎም ኣብቲ ክሊ ክቕፅሉ ይመርፁ ምናልባት እውን ብዘይ ፍቓድ ክሰርሑ ይኽእሉ እዮም ካብ ተመኩረይ ከም ዝረእኽዎ ናይ ስራሕ ቪዛ ኣብ ዝጅምርሉ እዋን ናይ በዓል ቤት ቪዛ ዝረኽቡ እሞ እቲ ካልኣይ ናይ ስራሕ ቪዛ መዓዝ ከም ዝጅምር ዘይርድኡ ሰባት ኣለው ብመሰረት ሚስ ካኒ ሕጋዊ ዘይኮነ ዘይዜጋ ማለት እንታይ ማለት ምዃኑ ዝገልፅ ሰፊሕ ጉጉይ እምነት ኣሎ ቀዳማይ ዘይሕጋዊ ምዃን መለለይ ናይ ሓተቲ ዕቑባ ኣይኮነን ንኣብነት ብፍላይ እቶም ብጃልባ ዝመፁ እቲ ካልእ ኣስፋሕፍሒ ዘሎ ቤላቤሎ ወይ ፅብፅዋይ ድማ ቪዛኻ ምስ ወደቐ ካብ ኣውስትራልያ ክትወፅእ 28 መዓልቲ ኣለካ ዝብል እዩ እዚ ሓቂ ኣይኮነን ቪዛ ምስ ወደቐ ወዲቑ እዩ እቶም ንቪዛ ዝምልከቱ ሕግታት ኣብ ናይ ሚግሬሽን ኣዋጅ 958 ከምኡውን ኣብ ናይ ሚግሬሽን ሕሳብ 994 ተዘርዚሮም ኣለው ኩሉ ሰብ ናብ ኣውስትራልያ ንምእታውን ንምፅናሕን ሕጋዊ ዝኾነ ቪዛ ክህልዎ ኣለዎ ኩሎም ግዜያዊ ቪዛታት ውዕል ዝተኣስረሎም ዕለትን ኣብቲ ፀንሐሉ እዋንን ቅድሚ ምውፅኡን ከተሐድስዎ ይግባእ ወይ ከዓ ነቲ ቅድመ ኩነታት እንተማሊእኹም ካልእ ቪዛ ክትሓቱ ይግባእ እዚ ምስ ዘይከውን ቪዛ ከተውፅ ምስ እትደሊ ዘይሕጋዊ ትኸውን እቲ ዝዓበየ ናይ ዘይሕጋውነት ሓደጋ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ተኣሲርካ ካብዚ ሃገር ክትጥረዝ እውን ትኽእል ኢኻ ብመሰረት ክፍሊ ውሽጣዊ ጉዳያት 156 ዘይሕጋውያንን ዜጋታት ዘይኮኑን ካብ 31 ጥሪ 2021 ጀሚሩ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ተዳጒኖም ክጥረዙ ዝፅበዩ ኣለው ይኹን እምበር እቲ ቁፅሪ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝግመት እዩ ወኪልን ጠበቓን ሚግሬሽን ኣሌስያ ኮማንዲኒ ካብ ናይ ኮማንዲኒ ሚግሬሽን ኣገልግሎት ከም ትብሎ ዝኾነ ሰብ ቪዝኡ ምስ ወደቐ ብሪጅንግ ቪዛ ኢ ዝበሃል ካብ ክፍሊ ውሽጣዊ ጉዳያት ብምሕታት ክሳብ ካብ ሃገር ዝወፁ ብሕጊ ንምፅናሕ ይከኣል እዩ ንዓማዊልና ኩሉ ግዜ ንመኽሮም ኢና ቪዝኦም ከም ዝወደቐ ምስ ዝፈልጡ ቲኬቶም ዓዲጎም ናብ ማዕርፎ ነፈርቲ ምኻድ ጥራይ ኣይኮነን ዘድሊ ቅድሚ ካብ ሃገር ምውፅኦም ብሪጅንግ ቪዛ ኢ ቪዛ ክሓቱ ኢና ንመኽሮም በዚ ብሕጋዊ መገዲ ካብቲ ሃገር ዝወፅሉ ግዜ ክፍቀደሎም እዩ እዚ ከዓ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ናብ ቤት ማሰርቲ ካብ ምእታው ዝኣመሰሉ ሳዕቤናት ክወግዱ ይኽእሎም እዩ። ሓደ ሰብ ቪዝኡ ዝወድቀሉ ግዜ ካብ 28 መዓልትታት ንታሕቲ እንተኮይኑ ብዙሕ ምርጫታት ኣለዎ። ሓደ ሰብ ምስ ካልእ ናይ ኣውስትራልያ ዜጋ ወይ ከዓ ናይ ነባርነት ፍቓድ ምስ ዘለዎ ዝምድና ምስ ዘለዎ ኣብ ውሽጢ ኣውስትራልያ ንምፅናሕ ከመልክት ይኽእል እዩ። እዚ ናይ መፃምድቲ ቪዛ መመልከቲ ክኸውን ኣለዎ። ወይ እውን ሓደ ሰብ ናይ ተምሃራይ ቪዛ ካብ ዝሕዘሉ ዕለት ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ 28 መዓልትታት ካልእ ናይ ተምሃራይ ቪዛ ንምርካብ ዘመልክቱ እንተኮይኖም ብቴክኒካዊ መገዲ ንናይ ካልእ ናይ ተምሃራይ ቪዛ ደጊሞም ንክሓቱ ዘኽእሎም ናይ ፀጋ ግዜ ኣለዎም። ኣህጉራውያን ተምሃሮ ነዚ ፀጋ እዚ ኣብ ሙሉእ ሂወቶም ክሓንሳ ጥራዮም ክጥቀምሉ ዝኽእሉ። ይኹን እምበር ሓደ ሰብ ነቲ ዘይሕጋዊ ፍቓድ ቪዛ ከይፈትሐ ንልዕሊ 28 መዓልትታት ቪዛ እንተፀኒሑ እቲ ዘለዎ ኣማራፂ ኣዝዩ ድሩት እዩ ዝኸውን። ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት ከዓ ካልእ ቪዛ ከይረኸቡ ንሰለስተ ዓመት ዘፅንሕ መቕፃዕቲ ከጋጥሞም ይኽእል እዩ። ንልዕሊ 28 መዓልቲ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ኣብ ኣውስትራልያ ውሽጢ እንተፀኒሕካ ዝኾነ ናይ መፃኢ ናይ ኣውስትራልያ ቪዛ ንምርካብ ኣብ ተመልክተሉ እዋን ካብቲ ናይ ኣውስትራልያ ቪዛ ንከይትረክብ ምክንያት ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ማለት ንሰለስተ ዓመታት ናብ ኣውስትራልያ ንምጉዓዝ ወይ ከዓ ንምፅናሕ ቪዛ ክወሃበካ ኣይክእልን እዩ። እዚ ኩነታት ዋላ ብወለንታ ካብ ኣውስትራልያ እንተወፂእካ እዚ ተግባራዊ እዩ ዝኸውን። እቲ ካብ ቪዛ ትእገደሉ ናይ ሰለስተ ዓመታት ግዜ ካብ ኣውስትራልያ ካብ ትወፀሉ ዕለት እዩ ዝጅምር። እዚ ነቶም ዘይሕጋዊ ዘይዜግነታዊ ኩነታት ኣብ ውሽጢ 28 መዓልትታት ምውዳቕ ቪዛ ስዒቡ ካብ ኣውስትራልያ ዝወፁ ንዘይሕጋዊ መንበር ፍቓድ ዝነበሮም ወይ ነቶም ብሪጅንግ ቪዛ ሲዲ ወይ ኢ ሒዞም ዝወፁ ዝምልከት እዩ። እሞ ደኣ ሓደ ሰብ ካብዚ ኩነታት እዚ ከመይ ገይሩ እዩ ክሕሎ ዝኽእል? እቲ ዝበለፀ ነገር ቪዛ ኣብ እትወሃበሉ እዋን ነቲ ዝወድቀሉ ዕለት ኣቓልቦ ምግባር እዩ ትብል ሚስ ካኒ። ብርግፅ ብዘይ ቪዛ ካብ ምዃን ክትሕሎ ምኽኣል ኣፀጋሚ ይኮነን። ከም ሓደጋ ወይ ሃንደበታዊ ክስተት ዝኣመሰለ ፍሉይ ኩነታት ክህሉ ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ። እንተኾነ ግን ብመሰረቱ ነቲ ቅድሚ ኩሉ ቪዛካ ዝወድቀሉ ዕለት ክትፈልጦ እዩ ዘለካ። እዚ ድማ ነቲ ቪዛ ክፀድቀልካ ከሎ ኣብ ኩሉ ደብዳቤታት ተፃሒፉሎ ወይ ድማ ኣብ ናይ ክፍሊ ውሽጣዊ ጉዳያት መርበብ ሓበሬታ ብምእታው ከምኡውን ንናይ ኢሚግሬሽን ክኢላ ምሕታት ይከኣል እዩ። ብዝተፈላለዩ ኩነታት ቪዝኦም ዝወደቖም ሰባት ናይ ዕቑባ ቪዛ ክሓቱ ይኽእሉ እዮም። ቤን ሌምስዴን ኣብ ናይ ስደተኛታት ምምኻርን ጥብቅናን ኣብ ናይ ዘ ሬፊጂ ኣድቫይስ ኤን ኬዝ ወርክ ሰርቪስ ገለ ካብ ዝሰርሖም ነቶም ኣብ ሃገሮም ከይስጎጉ ስግኣት ዘለዎም ሰባት ምሕጋዝ እዩ። ኣብ ሃገሮም ከይእሰሩ ፍርሒ እንተለዎም ናይ ዕቑባ ቪዛ ንክሓቱ ንሕግዞም። ሓደ ሓደ ግዜ ሰባት ናይ ተምሃራይ ቪዛ ምስዝህልዎም ወይ ናይ በፃሒ ቪዛ ምስዝረኽቡ ናባና ይመፁ፣ ግና ዝኾነ ዓይነት ቪዛ ክኸውን ይኽእል እዩ። ስለዚ ንሕና ነዚ ናይ ዕቑባ ቪዛ ከመልክቱ ክንሕግዞም ንኽእል ኢና ኢልና እንተሓሲብና፣ ከምኡ ድማ ቪዛ ክሓቱ ምስ ዝፅበዩን ምስ ኩነታት እቲ ቪዛ ምስ ዘይመላኣሎምን ንኣብነት ናይ ተምሃሮ ቪዛ ምስ ዝውሃቦም እቲ ቪዛኦም ክስረዝ ይኽእል። ኣብዚ እውን ንሕግዞም ኢና። እቲ ኣርኤሲኤስ ኣብ ቀረባ እዋን ንገለ ተምሃሮ ቬኔዙዌላ ኣብ ኣውስትራልያ ናይ ዕቑባ ቪዛ ንክሓቱ ሓጊዙ እዩ። ሕጋዊ ውክልና ንዘይብሎም ዓቕሚ ዘይብሎምን ሓገዝ ንክረኽቡ ናብ sbs.com.au/settlement guide ብምኻድ ዝያደ ሓበሬታ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም።